pereraadiojärje juturubriigis kuulete kümnendat katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Loeb Timo Lige. Minu esimene soldati puhkus ja milliseks see kujunes. Sain 7-päevase puhkuse kodus käimiseks. Peale selle veel sõidupäevad. Sõit algas Taara ja Russaa lähistelt. Veetsin mõned päevad Eestis. Et mul oli koduga Peterboris, siis tahtsin sealtki läbi käia. Tallinnast Peterbori sõitev rong oli puupüsti täis. Mul tuli olla mitu jaama vahet pool lahtises esikus, hiljem pääsesin vagunisse. Oli neidki, kes päris treppi ast meil sõiduga algus tegid, et pärast poole edasi trügides sisse saada. Vagunis oli põrand istujaid ja magajaid täis. Vaguni pingile istumisest polnud juttugi. Väsimus tungis peale. 24 tundi hiljem, pärast terve igaviku kestnud kükitamist ja konutamist, jõudsin Peterburi. Läksin lähima tuttava poole, et pisut pikali heita. Varsti algasid külmavärinad ja pisted kopsus. Tuttav asi, kopsupõletik. Ja järele jäänud puhkus nurjunud. Raviasutuse leidsin linna keskhaiglas, sest sõjavehaigla oli ülekoormatud. Nikolaiski haigla, kus esimese ilmasõjapäevil lamas ka Karl Kaups, oli liiga kaugel. Palavik oli tõusnud juba 40 kraadini. See alanes siiski mõne päeva pärast. Olin lootusrikas, seda enam, et kuulsin, sellise haiguse puhul saab tavaliselt 3-6 kuud puhkust. Paari nädala pärast aga teatati mulle äkitselt. Homme õhtul saadame sind väeossa tagasi. Sealne arstlik komisjon otsustab ise oma sõduri tervisliku olukorra üle. See oli suur pettumus. Olin veel üsna nõrk. Haiglad olid aga üleliia koormatud ja mul tuli lahkuda. Nii algas järgmisel õhtul sõit tagasi väeossa. Seegi kord oli rong viimse võimaluseni täis tuubitud. Kui olin juba vagunisse jõudnud, kükitasin kuhugi nurka. Hommikul 6 jõudsin sihtjaama. Väeossa jõudmiseks tuli veel 9 versta jalgsi maha käia. Ei kohanud ka ühtegi hobusemeest, kelle vankri peal oleksin saanud. Oli kevadine aeg, aprillikuu. Tee oli sirge kui nool, kunagi ammu otse läbi laane tehtud vist raudtee ehituse ajal. Mul nõrgakesel kulus aga 12 tundi, enne kui 9 versta selja taha jäid. Mingi paun oli sõduril reisi peal alati seljas, see kandam tundus nüüd eriti raske. Mul on tookordne väsimustunne veel praeguni meeles. Viimaks paissid kaugelt kasarmumüürid. Mind võeti mu otsese ülemuse poolt sõbralikult vastu. Küllap tänu sellele, et olin juba haiglas olles endast elumärke annud. Nimelt olin saatnud talle haiglapitsatiga varustatud teate oma olukorrast. Puhkusaeg oli juba läbi ja mind oleks hakatud taga otsima. Esimene vastutaja oleks olnud muidugi mu ülemus. Nüüd hüüdis see mees pärast tervitust mulle päris muheleva häälega. Tublisti tegid selle teatega. Mul oli kerge sinu kadumist seletada. Tavaliselt jäeti viibimised ja otsimised vastavate asutuste hooleks. See tõi aga palju sekeldusi ja pahandusi kaasa. Nüüd oldi minu vastu heatahtlik. Lasti vist paar päeva veel puhata ja saadeti siis ambulantsi tervisliku seisundi kindlaks määramiseks. Mul jäi Peterburi haiglast lahkudes kaunis kibe kahtlus, et keegi onu poeg nii öelda. Minu asemel koju saadeti, mind aga väeosa hooleks jäeti. See kahtlus kasvas veelgi, kui siinsesse raviasutusse astusin. Esimene, kes mind vastu võttis, oli Velsker. Tavaliselt andis ta aspiriini, sidus väiksemaid haavu või saatis kohe edasi noore arsti juurde. Kui ma oma häda rääkisin, hüüdis mees. Mis jutt see on? Kopsu põletiku puhul saadab haigla mehe vähemalt 3 kuuks koju kosumisele. Ta võttis siiski kuulda toru ja hakkas mind kloppima ja kuulama. Midagi kahtlastavist märkas. Käis teises toas ja andis mulle 3 vaba päeva. Nii jäingi, nii-öelda nari peale, nagu soldat väljendab. Kui 4. päeval tagasi tulin, kuulas Velsker mind uuesti ja saatis kohe noorem arsti juurde. See andis mäletatavasti 1 nädala puhkust. Järgmine kord saadeti mind juba vanem arsti juurde. Arstid olid mõlemad juudid, reaohvitseriks neid ei lubatud. Viimane arst kui kõrgem kohalik meditsiiniline autoriteet määras mind sõjaväe ringkonna arstliku komissioni, mis asus Novgorodis. Seniks kästi kasarmusse minna, et siis kutsutakse, kui vajalik arv mehi on kogunenud. Lootused vabaks saada hakkasid jälle paistma. Siis aga juhtus minuga päris imelik käpardus, mis kõik mu lootused kummutas. Ühel õhtul tuli meie väeossa pika punase habemega venelane ja nõudis polguülema nimel 25 meest tunniks ajaks, kes aitaksid teda seal samas lähedal jõe põhja vajunud lotkat kaldale tirida. Ülemusele alluvast 75 mehest olid ainult 15 saadaval. Ülemus, kes minusse sõbralikult suhtus, ütles mulle, ma tean, et mul pole õigust sind tööle sundida, sest sa oled tööst vabastatud, aga mine siiski kaasa. Ma kardan, et see mees läheb kaebama, et ei antud nii palju mehi kui vaja, kui paati kätte ei saa. Ära teene selle liiga, hoia ainult köis peos. Me saime paadi kätte, aga see paadi tirimine määras mu elu päris hulgaks ajaks. Nimelt, sellal, kui ma paadi juures viibisin, oli sanitar hüüdnud, kes arstliku komissioni on määratud, tulge kaasa, läheb sõiduks. Momendil polnud ka ülemust kohal. Polnud kedagi, kes oleks taibanud mulle sõna saata. Tulin paadi tirimised tagasi ja istusin kasarmus veel 2 päeva ning muud kui ootasin. Lõpuks sain jutu otsale 2,5 võõra soldatiga, kes alles hiljuti saabusid, nüüd aga asju pakkisid. Ma küsisin, kuhu te lähete? Koju, vastasid mehed. Selgus, et nad olid juba komissionis käinud ja nüüd 3 kuuks koju lubatud. Mina aga olin komissioni mineku mööda lasknud. Küll kiusaja käis nüüd mind sageli tülitamas ja aeg oli tal soodne, aga ma olin eluproovides korduvalt leidnud, et Jumal on hea ja õiglane ja tema tahtmine on palju parem kui minu oma, ka siis, kui kõik näiliselt vastupidi areneb. Ta oli ju mind ka varem imelikult päästnud. Mu hing kiida Jehovat ja ära unusta mitte tema hea tegemisi. Tundsin seda psalmisti lauset. Ka oli mulle võrratuks kuldsalmiks saanud Pauluse ütlus, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Rooma 8.28. Teadsin, et ka praegune äpardus tuleb mulle kasuks. Ära nurise, ütlesin enesele. Läksin Velskri juurde asja selgitama. See aga oli nüüd päris kuri. Mis sa kolad ringi? Kes sind teab taga otsida? Meil arstides saadik pahandusi, nagu käiksime aprilli tegemas. Midagi sellist ütles. Oled oma võimalused kaotanud, nüüd mine tööle. Ja kogu lugu. Mul polnud olukord kiita. Tervis oli vilets ja väljavaated tumedad. Aga mõistus ja usk ütlesid. Oota issandat ja jää rahulikuks. Nüüd olenes minu edaspidine saatus mu ülemusest. See mõistis, et ka tema oli süüdlane, oli ju tema mind välja saatnud. Ta püüdis omalt poolt asja parandada, eriti veel siis, kui kuulis, et mind uuesti komissioni ei saadeta. Raskele tööle mind ei pandud. Olin tühja tähja tegemas või sõnumeid viimas. Kui varasuvi kätte jõudis, saadeti mind koos teistega metsa laudu tegema. Nii päevad veeresid. Vahest tänu revolutsiooni sündmustele oli soldate elu ka üldiselt lahedam. Meie väeosa asus Volhovi jõe kaldal, nagu varesemast juba selgunud. Jõgi oli meie juures laevatatav. Käisime pikal lõuna ajal jões ujumas. Õppisin seal pikemat maad ujuma, korraga kuni kilomeeter. Nii mõõdusid 3 kuud ja ühel päeval tulid need arstliku komissioni poolt koju lastud mehed tagasi. Nüüd loeti nad välja puhanuiks ja saadeti varsti rindele. Oleksin ma koju puhkusele pääsenud, oleks minul olnud jalge all sama tee, mis neil. Mina aga liikusin vana rada mööda kui nõrgajõuline. Isegi komisjoni ei kutsutud enam. Arstide juurde ma oma nõrkust rohkem kaebama ei läinud. Aegamisi hakkas mulle selguma jumala targem ja kaugel ulatuvam plaan. Varsti tõusis aga rindemeeste poolt nurin, et miks ühed mehed seisavad pidevalt tagalas, teised jälle on kogu aeg eesliinil. Valitsuse poolt tuli käsk kontrollkomisjonide töö rangemaks muuta. Nüüd jätkus rindele sattumiseks juba sellest, kui sa polnud pikemat aega rindel olnud. Neid mehi oli meil tööpataljoni spetsialistide näol vägagi palju. Kõikjal oli näha, et inimesed olid sõjas tüdinud ja ootasid närvitsedes selle lõppu. Ka sakslaste seisukord oli raske. Prantsuse väged ülemjuhataja läänerindel Henri Pétain oli suure saladuskattel leiutanud ja valmistanud 450 tanki, millega Saksa rinne läbi murti. Valitses kaos. Lääneriigid liitlased surusid peale. Kerenski püüdis veel teha, mis võimalik, seepärast siit tagalast rindemeestele värsket abijõud otsitigi. Rinde päästmiseks ja võitlusinnu tõstmiseks kasutati veel üht moodust. Need olid rahvuspolgud. Sakslased olid Riial, loodi kaks Läti polku oma maad kaitsma. Eestlasedki nägid siin oma võimalust. Läbi käijate arvel oli meie tagavara polk kahekordseks paisunud. Leidus ka Eesti ohvitsere. Nii koondusime meiegi umbes 500 eestlast kaheks rooduks. Aga Tallinna kui tagalasse ei lubatud meid minna. Lätlased läksid otse rindele. Eestlastel jälle nõks valmis. Paluti luba Läti polku saata. Nendega kui naabritega loodeti kergemini hakkama saada ja kas või Pärnusse jõuda. Keegi lätlane polgu kantselei kirjutaja oli vahetalitajaks. See aktsioon paistis mullegi algul koidu tähena, osutus aga mööduvaks sabatäheks. Meeste hulgas langes distsipliin. Pealegi on inimesed sõjaja närvilised. Öeldakse teineteisele teravusi. Ohvitserid hoiatasid ja ähvardasid ettevõtmisest loobuda, kui korda ei peeta, ja ühel päeval astusidki nad vastutavalt kohalt tagasi. Ja kogu plaan varises kokku. Meid saadeti venelaste hulka tagasi. Mina olin ettevõtmise vastu usalduse kaotanud juba varem, kui nägin, millise vandumisega asja aeti. Seal oli mõndagi, mis minu südametunnistusega kokku ei käinud. Kui rääkisin südame puhtusest, nimetati mind mammapojaks. Umbes samal ajal formeeris polkovnik Tõnisson Virumaal mingit Eesti väeosa, mis ka püsima jäi. Mõned mehed jõudsid isegi jooksikutena sinna ja leidsid vastuvõttu. Ega ma siiski kõiki eestlaste väeosa lagunemise põhjuse ei tea, küllap oli seal kõrgemalt poolt vastuseiseid ka. Üks selliseid, nagu hiljem kuulsin olla olnud Peterburi sõjaväe ringkonna ülem kindral Vassilovski. See mees elas emigrandina 1925. aasta paiku isegi Hiiumaal. Mul oli juhus teda kord või kaks postkontoris näha. Ta suundus Eestist varsti Prantsusmaale, mäletan teda vaid nime ja nägu pidi. Kuid tagasi meie väeosa juurde. Mitte kaua pärast neid sinaseid päevi seisin koos paljude saatuskaaslastega rivis oodates Rumeenia rindele saatmist. Meid oli kokku umbes 1000 meest. Rumeenia rinne oli tookord väga verine ja meie tagavara polk pidi koos teistega sealseid kaotusi katma. Viimasel momendil meenus mulle, peaksin minema samas läheduses asuvasse polgu kantseleisse, ehk annavad nad mulle tõendi püssist loobumise asjus. Sellega väldiksin hilisemaid segadusi. Pealegi olid ju sõduri õigused nüüd Kerenski ajal suuremad kui varem. Palusin seniselt ülemuselt luba ja läksin. Kuid olukorras, kus oli tarvis tuhanded mehed välja saata, ei osutanud keegi mulle tähelepanu. Pöördusin polgu korrapidaja poole, see ütles, oota. Jäin koridorisse ootama. Paistis, et mind on unustatud. Nüüd olin kahe käsu vahel. Otsene ülemus oli öelnud, mine, aga tule ruttu tagasi. Teine, palju kõrgemaga, oli keskinud oota. Seletuseks olgu öeldud, et polgu korrapidajal on ametipäeval polgu ülema õigused. Ta on polguülema asendaja ja teatud ulatuses kõrgem autoriteet. Selle käsk oli oota. Süda ja mõistus ütlesid siiski, et viimane ei teadnud mu olukorda ja mu otsesel ülemusel oli praktiliselt suurem õigus. Tegingi südame hääle järgi ja läksin tagasi midagi saavutamata. Kui kohale jõudsin, ütles üks eestlastest kaaslane mulle. Lase jalga, sind kustutati maha. Pärisin vaikselt lähemalt. Ta seletas, et uus ülemus, kes pataljonid edasi viib, luges mehed nimepidi üle. Mina puudusin. Oma ülemus hüüdis küll. Ta tuleb kohe. Uus ülemusega vastas. Ega ma tea, kas tuleb. Võtan vastu need, kes palge ees on. Küll saadate teine kord järele. Seda puhkub olnud kumbagi asjaomast ohvitseri lähedal. Mis teha? Läksin tagasi polgu kantseleisse ootama. Vahepeal oli seal hõredamaks jäänud. Nägin teise korruse aknast välja vaadates, kuidas meeste mets alustas marsi sammul valuteekonda. Olin rindele saatmisest jälle kõrvale pandud, kuigi vaid nädalaks nagu peagi selgus. Kuid polgu kantseleis polnud ka seekord keegi minust huvitatud. Korrapidajast ei teadnud keegi midagi, oli kuugi kadunud. Võib-olla oli ka teisi saatma läinud. Tulin üksi ja tühjalt tagasi. Kasarmusse astudes nägin, et seal olid umbes pooled mehed kui rindele kõlbmatud järele jäänud. Kuulsin, et ülemus olla mind juba küsinud. Olin juba üle aasta samas väeosas olnud. Selle aja jooksul oli mitu korda ülemaid ja alamaid vahetatud, kes olid läinud rindele, kes kuhugi mujale. Praegune rooduülem, kes mind viivuks lubas polgukantseleisse ja kelle loaga ma rivist nii-öelda põgenesin, nagu hiljem süüdistati, ei olnud muidugi meelitatud, et ma teistest maha jäin. Pealegi oli temale minu asi teadmata polnud kahtlust, et mind ootas ees saun. Ilmusin rooduülema palge ette ja sain kohe osaks pahameele valangu. Mind ähvardati kogunis sõjakohtu alla anda kõrvale hoidmise ja petmise pärast. Seejärel viis rooduülem isiklikult mind varrukast kinni hoides oma kantseleisse, et mind uude välja saadetavate nimekirja panna. See sündiski. Nimi sai kirja. Kuulsite 10. katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aednikupoisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.